Baie baie dankie dierbare Here vir die wonderlike voorreg wat ons het om so as u kinders by die huis van die Here by mekaar te wees. Dankie vir u woord. Dankie vir die kosbare liefde van Christus. 'N liefde wat geen einde ken nie. 'N liefde wat u so onverdiend en so mildelik op ons uitstort. Baie dankie vir hierdie aandiensgeleentheid, dat ons die voorreg het om die woord van die Here in ons midde te hê, en dat ons ook daaruit kan lees, verkoek en versadig kan word, voordat ons 'n week ingaan om ons werksaamhede hierdie week te gaan voortsit. Ons bid dat u nou die opening van die woord en die lees daarvan baie ryklik sal seën in ons harte en dat u sodoende u eie naam sal verheerlik. Ons vra dit in die naam van Jesus met dank. Amen. Ons blaai na Levitikus hoofstuk 9. Ons lees van vers 1 af saam. Onthou nou verlede Sondag aand, die wyding van die priesters het 7 dae lank geduur. En op die 8ste dag het Moses, Aaron en sy seuns en die oudstes van Israel geroep en aan Aaron gesê, neem vir jou 'n bulkalf as sondoffer en 'n ram as brandoffer, albei sonder gebrek, en bring hulle voor die aangesig van die Here. Dis die offer vir die hoëpriester. En spreek met die kinders van Israel en sê, neem 'n bokram as sondoffer en 'n kalf en 'n lam, albei 1 jaar oud, sonder gebrek as brandoffer. Ook 'n bul en 'n ram as dankoffer, om voor die aangesig van die Here te offer. En spysoffer met olie gemeng, want vandag verskyn die Here aan julle. Toe het hulle voor die tent van samekoms gebring wat Moses beveel het. En die hele vergadering het nader gekom en gaan staan voor die aangesig van die Here. En Moses het gesê, dit is die saak wat die Here julle beveel het om te doen, sodat die heerlikheid van die Here aan julle kan verskyn. En Moses het vir Aaron gesê, kom nader na die altaar en berei jou sondoffer en jou brandoffer en doen versoening vir jou en vir die volk. En berei die offer van die volk en doen versoening vir hulle, soos die Here beveel het. En Aaron het, toe het Aaron na die altaar nader gekom en die sondofferkalf geslag, wat vir hom bedoel was, en die seuns van Aaron die bloed na hom gebring, en hy het sy vinger in die bloed gesteek, en het aan die horings van die altaar gestryk. Daarna het hy die oorige bloed aan die onderkant van die altaar uitgegiet, maar die vet in die niere, die lap aan die lever van die sondoffer, het hy op die altaar aan die brand gesteek, soos die Here Moses beveel het. Ons het daarna gekyk. En die vleis en die vel het hy buitekant die laar met vuur verbrand. Toe het hy die brandoffer geslag. En die seuns van Aaron het vir hom bloed aangegee en hy het dit rondom teen die altaar uitgegooi. Ook het hulle vir hom die brandoffer volgens die stukke aangegee met die kop en hy het dit aan die brand gesteek op die altaar en hy het die binnengoed en die pote gewas en dit aan die brand gesteek bo op die altaar, op die brandofferaltaar. Daarna het hy die offer van die volk gebring. Hy het namelijk die sondofferbok geneem, wat vir die volk bedoel was, en dit geslag, en dit as sondoffer gebring, soos tevore. Verder het hy die brandoffer gebring, en dit berei volgens voorskrif. En hy het die spysoffer gebring, en 'n handvol daaruit geneem, en dit aan die brand gesteek op die altaar, behalwe die more brandoffer. Toe het hy die bul en die ram geslag wat vir die volk as dankoffer bedoel was En die seuns van Aaron het vir hom die bloed aangegee wat hy rondom teen die altaar uitgegooi het. En die stukke vet van die bil en van die ram, die vetstert en die netvet en die niere en die lap aan die lewer en hulle die stukke vet op die borststukke gesit en hy het die stukke vet op die altaar aan die brand gesteek. Maar die borststukke en die regterbout het Aaron as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg soos Moses beveel het. Daarna het Aaron sy hande na die volk toe opgehef en hulle geseën. En hy het afgeklim nadat hy die sondoffer en die brandoffer en die dankoffer gebring het. Daarop het Moses en Aaron in die tent van samekoms ingegaan en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. En die heerlikheid van die Here het aan die hele volk verskyn. Vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan en op die altaar van die brandoffer en die stukke vet verteer. En toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval. Wat 'n kosbare, wonderlike gedeelte in die woord van die Here hier uit Levitikus hoofstuk 9. Ek vraag verskoning, dis daai tyd van die jaar wat die stembande en alles is droog. Dit gaan in Levitikus 9 oor die heerlikheid van die Here wat aan die volk verskyn. En as 'n mens hierdie hoofstuk in oënskou neem, dan besef jy dat niks wat ons tot hiertoe behandel het dooie rituele was nie. Alles, die 5 offers, die wyding van die hoëpriester en die priesters, en dan die begin van hulle arbeid, wat ons vanaand saam gelees het, waar hulle dan begin het om die offers te bring. En u het opgelet, ons het vanaand die brandoffer gehad, wat hulle gebring het, wat die weg na God open. Ons het die spysoffer gehad, wat die reinheid en die karakter van Christus uitbeeld. Ons het die dankoffer vanaand hier gehad, wat dan die herstelde verhouding en die ontvangs van lewe en die versoening met God versinnebeeld en eintlik 'n offer is wat vir dankbaarheid daaroor gebring is. En ons het ook die sondoffer gehad met onthou jy toe ons die sondoffer behandel het, die verskillende besprenkelinge wat 'n mens gekry het voor die voorhangsel die reukoffer altaar, die bloed om die brandoffer altaar en dan die res van die offerdier wat buite die laar geoffer is. Met ander woorde die totale versoening, behalwe die skuldoffer wat gaan oor persoonlike skuld, wat ons verlede sondag of 2 sondag gelede behandel het, is alles hier vanaand gedoen, is alles voor die Here gebring. En die oomblik toe dit gedoen is, 'n mens kan as het ware die woorde van die Here Jesus aan die kruis hier herhaal, of 'n mens kan dit eintlik profeties vooruit sê vanuit Levitikus, dit is volbring. Het die heerlikheid van God aan hulle verskyn. God het aan sy volk duidelike instruksies gegee met betrekking tot alles wat ons tot hiertoe behandel het. Die verskillende offerhandes, die wyding van die priesters. Andrew Murray skryf wonderlik. En hy sê dit is baie moeilik om uitdrukking te gee in woorde aan die heiligheid van God. Hoe sal ons ooit met mense woorde die heiligheid van God kan beskryf? Hoe sal ons ooit na regte oor die heiligheid van God kan praat? Hoe sal ons dit ooit kan begryp? Paulus, as die Here, as die Heilige Gees Romeine aan hom gedikteer het, en hy gesit en skryf het, ek wonder hoe dit gegaan het in daai vertrek, waar Paulus Romeine neergeskryf het, terwyl die Heilige Gees woord vir woord Romeine vir hom gee. Dan kom hy in Romeine 11 vers 33, dan sê hy, o, diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hy sê, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik is sy wee. Dis wat Andrew Murray hier vraag, of eindelijk die stelling maak, dat het baie moeilik is om uitdrukking te gee aan die heiligheid van God. Hy skryf voorts en sê, maar ons kan begin deur te sê, dat dit die geweldige, onuitspreeklike afkeer en haat van God teenoor sonde aan ons openbaar, sy heiligheid. Kan ek dit herhaal? Ons kan begin deur te sê, dat dit die geweldige en onuitspreeklike afkeer en haat van God teenoor sonde aan ons openbaar. As iemand begeer om te verstaan wat die heiligheid van God beteken, onthou dan dat God verkies het om te sien hoe sy seun aan die kruis ly en sterf, eerder as wat hy sou toelaat dat sonde regeer. Dis die heiligheid van God. Hy verkies eerder om te sien hoe sy lievelingsseun 'n mens word, aan 'n kruishout ly en sterf, sonde gemaak word, as wat hy sou toelaat dat sonde regeer. En weet jy, in Levitikus openbaar hy dit vooruit. In elke offer sien ons die heiligheid van God. En die oomblik as die prys betaal is, as die offers gebring is, dan verskyn hy in sy heiligheid. Dan kom hy in hulle midde. Daar sou nie sprake wees van die teenwoordigheid van God in hulle midde, sonder die voorafgaande wat ons vanaand in Levitikus 9 gelees het, die verskillende offers wat gebring is nie. Ek wil vir u vra vanaand, dink u dat daar iets op hierdie aarde is wat die majesteit en die heerlikheid van Godse teenwoordigheid kan oortref? Niks. Nie die blink liggies van Dubai, wat alles maar baie kunsmatig is. Nou ja, ek is eintlik nie een om te praat nie, ek was nog nooit daar nie, maar ek het foto's gesien. En die foto's wat ek gesien het, ja, dis prachtig, dis baie mooi, dis indrukwekkend. Maar dis alles kunsmatig. Die heerlikheid van God oortref alles. Is onvergelykbaar met enige iets wat op hierdie aarde gesien en beleef kan word. En hier op die 8de dag, die dag wanneer die priesters begin met hulle werk, ons het gelees vanaand hoe Aaron eers vir homself, dan vir die priesters, dan vir die hele volk, brandoffer, spysoffer, dankoffer, sondoffer bring. Die volkome versoeningswerk. Hoekom hierdie voorskrifte? Hoekom eers offerhandes? Sodat daar aan die eis van Godse heiligheid voldoen kan word. Sodat die prys vir sonde betaal kan word. En onthou, die diere wat hier geoffer is, was elk een maar net 'n skadubeeld van Christus, wat in die volheid van die tyd gekom het en die finale groot eenmalige offer gebring het. En die rede vir hierdie voorskrif, want vandag verskyn die Here aan julle. Die heerlikheid van die Here Jesus se krag en majesteit word onmiskenbaar in sy opstanding aan ons geopenbaar. Kan u u indink, dink u self vir 'n oomblik dat sê nou maar dit was ons, u en ek, wat 2018 jaar terug gelewe het en ons kon die oggend by die graf kom en hom aanskou in sy opstandingsheerlikheid. En dan wil ek u dadelik troos en ek wil u geruststel en ek wil vir u sê, wag maar net 'n bietjie geduldig, want die dag kom wanneer ons hom gaan sien, van aangesig tot aangesig. Wanneer hy in sy heerlikheid aan ons geopenbaar gaan word en ons in aanbidding voor hom gaan neerval, net soos wat die volk dit hier gedoen het in die laaste verse van Levitikus 9. Verskyn die heerlikheid van God vandag nog so aan mense, soos dit in die Ou Testament was? Nie op dieselfde manier nie, maar wel nog. Ek neem my in die geskiedenis terug, ek het net daarvan gelees, ek was nie daar nie, 1860, daar in die mooie Boland, waar Andrew Murray predikant was, in Woester, en Andrew Murray was uitgenooi om jaarliks in Engeland by die Kedgwick Convention te gaan preek. Daar het hy te doen gekry met herlewingspredikers van daardie jare, want onthou, 1860 is die tyd van die groot ontwakings oor die hele wêreld heen. Dis die tyd toe die groot predikers op die toneel was, en ons wil hulle nie vereer nie, hulle was net diensknegte. Maar dit was die tyd in die geskiedenis van die kerk toe die Heilige Gees magtig, krachtig in kinders van God beweeg en gewerk het. Lande omgekeer is, Amerika, Engeland. En Andrew Murray het daar by die Kedgwick Convention in Engeland het hy te doen gekry met hierdie herlewingspredikers en daar het 'n brandende passie in sy hart ontstaan. dat daar herlewing in Suid-Afrika moet kom. En hy het in sy gemeente in Woester en ook in die ring daar in Woester omgewing, het hy bidure begin reël en hy het predikers opgewek, NG manne, om saam met hom te bid en saam met hom God te soek. Vir herlewing, 'n kragtige ontmoeting met God, 'n vars nuwe uitstorting van die Heilige Gees, 'n soewereine werk van die Here. En een Vrydag aand het hulle juis 'n biduur gehad. En om vir u 'n idee te gee hoe honger hulle was na herlewing, die kerk was volgepak. Die Vrydag aand of die kerksaal langs die kerk met jong mense. En hulle gewoonte was dat iemand sou opstaan, 'n lied opgee wat hulle dan sou sing. En dan met 'n gebed begin. En daar was 'n kleerling meisie in die saal. Sy het opgestaan en 'n lied opgegee, het dit gesing. En toe sy begin bid, het almal in die saal die geluid van 'n rukwind buitekant gehoor. En die volgende oomblik het al daar die jong mense op hulle aangesigte neergeval in die kerksaal en begin bid. En uitgeroep na God. Hulle sondes bely, almal hardop. Dit was eintlik bietjie deur mekaar, volgens gereformeerde beginsels. En Andrew Murray het vorentoe geloop en hy het dit probeer keer en hy het gesê, stop hiermee, wat doen julle? Ek is julle dominee, julle kan nie so aangaan, hier moet orde wees. En daar het 'n Amerikaanse man by die deur agter in die kerk gestaan en hy het na Andrew Murray toe geloop en hy het vir hom gesê, Dominee, wees versigtig wat jy doen. Dis die Heilige Gees van God wat werk. En ek sê nie, dis chaos as die Heilige Gees werk nie. Dis alles behalwe chaos. Want wat daar gebeur het, was nie chaos nie. Dit was 'n sonde oortuiging wat so oorweldigend was, dat niemand hulle self kon keer nie, en op hulle aangesigte neergeval, en begin bid het, en om genade begin smeek het. En dit was die uitbraak van die herlewing in 1860 in Suid-Afrika. Wat is dit anders as die heerlikheid van God, wat aan 'n groepie kinders van die Here verskyn, wat na hom gesmag het? Die eerste ding waarmee ons te doen kry in Levitikus 9, is die belofte. Vers 6, en Moses het gesê, dit is die saak wat die Here julle beveel het om te doen, so dat die heerlikheid van die Here aan julle kan verskyn. Een van die grootste beloftes uit die hart van God, kan u dink aan 'n groter belofte, as die belofte dat die heerlikheid van God aan 'n mens kan verskyn? Dis kosbaar. As julle vandag hierdie voorskrifte nakom, as julle vandag die offer bring, soos die Here wil hê dit gebring moet word, aan die einde daarvan gaan God aan julle verskyn. Julle gaan sy heerlikheid sien. En ons leer hieruit dat een van die hoofredes van die tabernakeldiens was juis om die heerlikheid van God in hulle midde te kan hê. Is interessant, die heidenasies het ook aan die boomstompe en die heilige koeie en wat alles geoffer in die tyd. Die verskil is, hulle het nooit die heerlikheid van hulle gode gesien nie, want daar was geen heerlikheid om aan hulle te verskyn. In Johannes 17 vers 22, ons Here Jesus se hoëpriesterlike gebed, sê hy hierdie woorde, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Lees ek verkeerd of staan hier, dat die heerlikheid van God wat hy ons gee, ons saambind as 'n hegte eenheid. Ons kan op allerhande maniere probeer om eenheid te bewerkstellig. Dis die heerlikheid wat Jesus ons gee, wat ons saambind, wat van ons een maak. Nie 'n kunsmatige eenheid nie, maar 'n ware eenheid in Christus. 'n Eenheid wat nie verbreek kan word nie. En ek leer vanavond uit hierdie gedeelte, as Christenskap leeg is, as dit nie gepaard gaan met die heerlikheid van God nie, as dit bloot maar net die bedryf van lippe godsdienst is, lippe taal, dan mis ons iets. Dan mis ons iets. Sal ek ooit die dag vergeet, in 1976 maart maand, op Winkelspruit by die CSV kampterrein, toe ek as 'n jong standaard 6 seun op my knie gegaan het en ernstig gebid het dat Christus my lewe moet kom verander. Daardie jare het ek nie terminologie geken van hy moes my siel kom red nie, maar ek het geweet ek het hom nodig. En ek sal nooit vergeet toe ek daar opstaan. Toe was ek soos 'n bandopnemer wat iemand aangeskakel het, dit wat niemand kon afkry nie. Die res van die week op die kamp, die rit op die bus huis toe en in die huis, toe ek by die huis kom, by die skool, oral waar ek beweeg het. En almal het gevra, wat het met jou gebeur? En ek het een ding geweet, ek het Jesus ontmoet. Alles wat ek in die kerk geleer het tot op daardie dag, het vir my 'n werklikheid geword. Ek kan ook vanaand sê, sy heerlikheid het aan my verskyn. En ek dink elke persoon wat waarlik gered is, beleef iets daarvan. My gunsteling gebed in die Nuwe Testament is Paulus' gebed aan die gemeente in Efese, in Efesiërs 3 vers 16 tot 19, waar hy sê, ek bid dat hy aan julle mag gee, vir die gemeente bid hy dit, en dit beteken, die woord bid het ook vanavond vir ons, as gemeente, ek bid dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, hier is het weer, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en ek bid, dat julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges, ten volle te begryp, wat die breedte, en die lengte, en die diepte, en die hoogte, ek sit in hakies, van sy liefde is. En ek bid, dat julle die liefde van Christus, sal ken, wat blote verstandelike kennis oortref, so dat julle vervul kan word, tot al die volheid van God. Hoe wonderlik is dit? Die Amplified vertaling vertaal dit so mooi, hy sê, that he may grant you out of the rich treasury of his glory to be strengthened and reinforced with mighty power in the inner man by the Holy Spirit himself indwelling your innermost being and personality. May Christ through your faith actually dwell, settle down, abide, make his permanent home in your hearts. May you be rooted deep in love and founded securely on love. That you may have the power and be strong to apprehend and grasp with all the saints, God's devoted people, the experience of that love, what is the breadth and the length and the height and the depth of it, and that you may really come to know, practically, through experience for yourselves, the love of Christ, which far surpasses mere knowledge. That you may be filled through all your being unto all the fullness of God, that you may have the richest measure of his divine presence and become a body, die gemeente, become a body, holy, filled and flooded with God himself. Wat 'n gebed. Dis die belofte. Vir hierdie belofte om te kon vervul word, was daar noodsaaklike voorbereiding. En daar was twee dinge wat noodsaaklik was. Daar moes 'n heilige middelaar wees. Ek gaan net hieraan raak. Ons het oor alles reeds gepreek. So ek gaan dit nou nie weer preek nie. Ek gaan nie weer in al die detail ingaan nie. Daar moes priesters wees, wat die offers kon bring. En ons lees hier dat Moses het Aaron beklee by die vorige hoofstuk, hy het hom georden, hy het hom ingewy, en hier kom die middelaar, die hoëpriester, en hy bring die offers. Ons het ook 'n hoëpriester nodig gehad, om die groot offer te bring, naamlik Christus. Verder moes daar die offer self wees. En die verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament is, in die Ou Testament het die hoëpriester bulle en ramme en stiere en duifies en wat alles gebring as offers. In die Nuwe Testament het die hoëpriester homself geoffer. En dit was 'n volmaakte offer. Dit was die laaste offer. So dis die noodsaaklike voorbereiding wat gedoen moes word. Dit bring ons by die resultaat of die vrug. Die eerste is God se seën. Daarna het Aaron sy hande na die volk toe opgehef en hulle geseën. Hy doen dit in opdrag van die Here. Dis nie Aaron se slim plannetjies waarmee hy besig is nie. Dis God se instruksies. My kinders moet geseën word. Ek wil die rykdom van my seëninge in hulle midde uitgiet. Ek wil hê hulle moet in my seëninge leef en dit ervaar. Is dit moontlik, my broer en susters, dat u en ek in hierdie lewe, 'n vervulde lewe kan leef sonder die seën van die Here? Is dit moontlik dat ons vervulde lewens kan leef op eie stoom, in eie krag, met seëninge wat ons vir onsself probeer opwerk? Dit is nie moontlik nie. Sonder die seën van die Here is dit onmoontlik. Dis wat dit vir my so kosbaar maak, dat die apostels elke brief in die Nuwe Testament met 'n seën groet begin en met 'n seën afsluit. Waar kom ons gebruik vandaan om ons eredienste met 'n seën groet te begin en ons erediens af te sluit met 'n seën groet? Skryf dit uit die woord uit. Ons kan nie 'n erediens hê as dit nie met die seën van die Here is nie. En ons kan nie die week huis toe gaan en gaan werk as dit nie met die seën van die Here is nie. Ons kan niks doen as dit nie gepaard gaan met die seën van die Here nie. Dis hoekom ons donderdag aand by die hemelvaartdiens weer in Lukas 24 gelees het, en terwyl hy opvaar, het hy hulle geseën. Al seënende het hy opgevaar, is letterlik wat daar staan. Kosbaar. Hier sien ons dit weer. Die offers is gebring, die versoening is bewerkstellig, die sondes is weggewas, dis vergewe. Christus se offer is uitgebeeld, almal kon dit sien. En nou kom die seën van die Here. Dit sê vir ons ook vanaand, dat sonder Christus, sonder sy soen dood aan die kruis, is daar geen sprake van enige seën, hoegenaamd nie. Ek het u vertel van ons belewenis gisteroggend daar saam met oom Daniele by die AJE, Afrika Jeug Evangelisasie. En daar het so 4 of 5 stuks evangeliste 'n bietjie terugvoering gebring oor die werk wat hulle in die skole doen. En daar's een evangelis, Paul, ek het sy van vergeet, oom Dani, Nklapu, 'n kosbare man, so passievol. En hy het vertel dat in 'n bepaalde skool waar hy werk, was daar op 'n stadium chaos in die klasse. Jy kon nie met die kinders praat nie. Jy kan nie tot hulle deurdring nie. En toe bid hulle. En die Here begin veranderingswerk bring. Ek kan nou nie die getuienis in detail onthou nie. Maar skielik is die seën van die Here op sy werk. En hy getuig en hy sê, En ek wil u vanaand aanmoedig dat ons baie vir die sendelinge moet bid. Saam met hulle moet bid. Die stryd op ons knie moet stry, sodat hulle daar op die sendingveld die seën van die Here kan beleef. Sonder dit kan hulle dit nie beleef nie. Sonder die seën van die Here is daar geestelike armoede. Is daar nie vrug op die arbeid nie. Is daar nie finansies nie. Is daar net stryd en moeilikheid. Ek dink die tyd het gekom dat ons moet bid soos nog nooit. Maar wat kosbaar is, is die versoening is bewerkstellig. Die kruiswerk is afgehandel, die opstanding uit die dood is behaal, die hemelvaart het plaasgevind, ons ewige hoëpriester is in die allerheiligste op hierdie oomblik waar hy vir ons intree in teenwoordigheid van die Vader. En wat is die resultaat? Die seën van die Here wat op ons neerdaal. En ek dink nie dis eers nodig om vir hierdie gehoor te sê, as ons praat van die seën van die Here, dan gaan dit nou nie oor miljoene rande en Ferraris en strandhuise by die see en al hierdie dinge wat die wêreld begeer en wil hê nie. Dis wat baie kerke en veral die prosperity movement, dis waaraan hulle die seën van die Here koppel. Dis nie dit nie. Paulus sê dit uitdruklik, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Dis die seën wat ons wil hê, ook op die gemeente se arbeid. Ek is seker u begeer saam met my, dat hierdie kerkbanke moet volloop met ongeredde siele, wat die evangelie kan hoor en wat gered kan word. Christus het klaar daarvoor betaal. Alles wat gedoen moet word, is klaar gedoen. Al wat ons nodig het, is die seën van die Here daarop. Dit kry ons in gebed. Dit kry ons in gebed. Woensdaande of woensdaoggende, gebedstyd. Woensdaande met die jong mense, gebedstyd. Donderdaande, gebedstyd. Eenmaal 'n maand op 'n saterdagoggend 7 uur gebedstyd. Die Here is gereed om sy seën oor ons uit te stort. En ek dink ek is nie onakkuraat as ek sê die woord sê julle het nie want julle bid nie. Ons moet dit bely voor die Here en regstel. Want die versoening is bewerkstellig. Alles is gedoen. Daarmee sê ek nie, u bid nie by die huis nie. Is nie 'n klag wat ek lê nie, glad nie. Maar is 'n oproep. Want in die woord sien ek, dat hulle het eendragtig saam gebid, die gemeente. En die seën van die Here het op hulle afgereën. Telkens. Is net 'n oproep. Die tweede resultaat, is God se heerlikheid en sy vuur. Vers 23, en die heerlikheid van die Here het aan die hele volk verskyn. Die Amplified vertaling weer eens sê, Moses and Aaron went into the tent of meeting, and when they came out, they blessed the people, and the glory of the Lord, the Shekinah cloud, appeared to all the people as promised. Wat is die rede dat mense in ons dag so maklik afvallig raak van hulle geloof in die Here Jesus? Ek leef nie in 'n illusie nie, nee, ek is reg as ek dit sê. Dis nie net 'n wille aanname wat ek maak nie. Ek dink dis 'n akkurate waarneming. Daar's 'n geweldige afval van die geloof. Wat is die rede? Weet jy wat dink ek is die rede? Dit kan maar net wees dat mense ken nie die heerlikheid van God nie. Godsdienst is vir hulle iets dood. Dis iets waar sonder hulle kan klaarkom. Jy kan alleen klaarkom daar sonder as dit nie met die heerlikheid van God gepaard gaan nie. As 'n mens hom in sy krag sien en ervaar en beleef, as 'n mens eenmaal gesien het hoe God werk, dan wil jy dit altyd weer en weer en weer in jou midde hê. En dan sal jy die Here soek daarvoor. Vers 24 sê, vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Wat moes deur hierdie volk se gedagtes gegaan het toe dit voor hulle aangesig gebeur? Hulle moes daarom skielik 'n baie ander indruk van God gehad het as wat hulle miskien tot hiertoe gehad het. Hierdie vuur spreek van die reiniging vir diens. En dit is so mooi in Jesaja 6 waar Jesaja sê in die sterfjaar van koning Usia. En u weet hoekom staan daar die woorde in Jesaja 6. Usia was die mees suksesvolle koning wat Israel ooit gehad het, of Juda ooit gehad het. Onder sy regering was dit geweldig geseend. En toe het hy sy hand oorspeel en hy het gaan doen wat hy nie moes doen nie en God het hom met melaatsheid getref. En hy het gesterf aan sy melaatsheid. En dit het die volk in 'n krisis gedompel, want skielik is hulle koning weg. Hulle is leierloos, hulle is koningloos. En hulle is in 'n krisis. En dis in daardie konteks wat Jesaja sê, in die sterfjaar van koning Usia het ek in die tempel ingegaan. En wat sien hy daar? Die hoë en verhewe God op sy troon. En sy some vul die drempels van die tempel. En die drempelposte van die tempel het gebewe van sy teenwoordigheid. En daar was serafs voor sy aangesig met 6 vlerke, 2 het hulle oë bedek, met 2 het hulle gevlieg. En hulle dag en nag uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Op daai stadium was Jesaja reeds 'n profeet van die Here. En toe hy met die heerlikheid van God gekonfronteer word in die tempel, wat gebeur met hom? Hy roep uit, wee my, ek is verlore. Ek is 'n man onrein van lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. En toe kom die engel met wat? 'N koel vuur van die altaar en raak sy lippe aan. En dis eers toe wat die Here kan sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? En is eerst toe dat Jesaja kan antwoord, hier is ek, Here, stuur my. As hy nie met God se heerlikheid gekonfronteer was nie, as hy nie met daar die koolvuur van die altaar aangeraak was nie, sou sy ore toegewees het vir die stem van die Here. Hy sou die stem van die Here nooit gehoor het nie. Die laaste resultaat van God se verskyning in heerlikheid is dat hy die volk beweeg het tot ware aanbidding. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval. Lofprysing is nie net 'n leë gejuig nie. Dis nie net 'n geraas maak nie. Lofprysing kom uit die hart uit. Lofprysing kom uit 'n ontmoeting met God uit. En dis wat ons hier sien. Hulle het voor die Here neergeval. Hulle het hom aanbid. Daar's vir ons vanaand die heerlike belofte van God se teenwoordigheid, van sy heerlikheid in ons midde. En ek dink ons ervaar dit op 'n wonderlike manier. Dis kom hy sy seun gegee het, as die volmaakte middelaar, wat die volmaakte offer gebring het. Hy stort sy seun oor sy gemeente uit. Hy wil in sy heerlikheid en met sy vuur ons besoek, sodat, wat sê die Here Jesus in die Nuwe Testament, daar mense sal wees wat hom in gees en in waarheid aanbid. Levitikus is 'n kosbare boek met heerlike geestelike waarhede. Mag die Here dit vir ons in ons midde bewerkstellig. Amen. Baie, baie dankie, dierbare Here, vir die wonder van u woord. U teenwoordigheid is vir ons kosbaar, dis vir ons heerlik. Baie dankie dat die kruisdood van ons Here Jesus, U ook op 'n manier in ons lewens inbring, dat ons U as die opgestane, verreese, verheerlikte Heiland kan beleef en ervaar. En ons besef, dit het niks met 'n gevoel te doen nie. Dit is 'n lewende ervaring van U. Here, ons wil bid dat U in hierdie Pinkstertyd U kerk opnuut sal ontmoet, oor die lengte en breedte van ons land en die hele wêreld. Bring ons opnuut onder die indruk van ons verskriklike groot nood aan U, aan U teenwoordigheid in ons midde, U krag en U vuur, wat ons so nodig het. Baie dankie daarvoor. Ons aanbid U in Jesus naam. Amen.